ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16
ካብኡ ጳውሎስ ኣብ ደርቤንን ኣብ ልስጥራንን በጽሐን ኣብኡ ኸዓ ካብ ሓንቲ ኣይሁዳዊት ኣማኔት ሰበይትን ካብ ሓደ ግሪካዊ ሰብኣይን ዝተወልደ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ደቀ መዝሙር ነበረ። እቶም ኣብ ልስጥራንን ኣብ ኢዮቆንን ዝነበሩ ኣሕዋት ንዕኡ ይንእድዎ ነበሩ። ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ምስኡ ክወስዶ ደለየ። ኣቦኡ ግሪካዊ ምዃኑ ዅላቶም ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ምእንቲ እቶም ኣብተን ዓድታት ቲኣተን ዝነበሩ ኣይሁድ ገረዞ። ኣብዘ ዝኣተውዋ ኸተማ ኸዓ ነቲ ሓዋርያትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝወሰንዎ ስርዓት ክሕልውዎ ሃብዎም። እተን ኣብያተ ክርስቲያን ከዓ ብእምነት ጸንዓ፣ ቁጽረን ድማ በብመዓልቱ ይውስኽ ነበረ። ጳውሎስን ብጾቱን ኣብ እስያ ነቲ ቓል ከይነግሩ መንፈስ ቅዱስ ምስ ከልከሎም ናብ ፍርግያን ገላትያን ሓለፉ። ኣብ ሚስያ ምስ በጽሑ ናብ ቢታንያ ክኸዱ ደለዩ፣ መንፈስ ኢየሱስ ግና ኣይፈቐደሎምን። ስለዚ ካብ ሚስያ ሓሊፎም ናብ ጢሮኣ ዳ ወረዱ። ጳውሎስ ከዓ ብለይቲ ሓደ በዓል መቄዶንያ ሰብኣይ ደው ኢሉ
ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 16
እናበለ ክልምኖ እንተሎ ራእይ ረአየ። እዚ ምስ ረአየ ወንጌል ክንሰብከሎም እግዚአብሔር ከም ዝጸውዐና ስለ ዝፈለጥና ሽዑ ንሽዑ ናብ መቄዶንያ ክንኸይድ ደለና። ሽዑ ካብ ጢሮኣ ዳ ብመርከብ ምስከድና ቀኒዕና ናብ ስሞትራቄ ኣምራሕና። ንጽባሒቱ ድማ ናብ ናጵሊ ኸድና፣ ካብኣ ድማ ናብታ ክፍለ ሃገር መቄዶንያ ቀዳመይቲ ከተማን ግዛኣት ሮምን ዝኾነት ፊልጵስዩስ ኣተና። ኣብኣ ኸዓ ብዙሕ መዓልቲ ቀኒና። ብመዓልቲ ሰንበት ድማ ካብ ቅጽሪ እታ ኸተማ ውፂና ኣብቲ ጥቓ ገምገም ሩባ ቤተ ጸሎት ስለ ዝነበረ ናብኡ ኸድና። ኣብኡ ኮፍ ኢልና ኸዓ ነተን ኣብኡ ዝተኣከባ ኣንስቲ ተናገርና እየን። ሊድያ እትበሃል ንእግዚኣብሔር እትፈርሕ ሰበይቲ በዓልቲ ኸተማ ቴያጥሮን ሸያጢት ቀይሕ ሓረ ድማ ትሰምዕ ነበረት። ነቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ክተስተውዕል ድማ ጐይታ ልባ ኸፈተላ። ንሳ ምስ ስድራ ቤታ ምስ ተጠመቐት ከዓ
ብጐይታ ኸም ዝኣመንኩ እንተ ደኣ ተቐቢልኩምኒ ኾይንኩምስ ናብ ገዛይ ኣቴኹም ሕደሩ
ኢላ ለመነትና፣ ግድ እውን በለትና። ናብ ቤተ ጸሎት ክንከይድ እንተለና መንፈስ ጥንቈላ ዘለዋ ንጐይቶታ ኸዓ በቲ ጥንቈላኣ ብዙሕ እቶት እተእትወሎም ዝነበረት ግዝእቲ ጓል ረኸበትና። ንሳ ኸዓ ደድሕሪ ጳውሎስን ደድሕሪናን እናሰዓበት
እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣገልገልቲ ልዑል እግዚኣብሔር እዮም፣ መንገዲ ምድሓን ይምህርኹም ኣለዉ
እናበለት ዓዊላ ትዛረብ ነበረት። ነዚ ነገር እዚ እውን ብዙሕ መዓልቲ ደጋገመቶ። ጳውሎስ ድማ ብዙሕ ጊዜ ምሰት ከረቶ ምልስ ኢሉ ነቲ ርኩስ መንፈስ
ካብኣ ክትወፅእ ብስም ኢየሱስ እእዘካለኹ
በሎ። በታ ጊዜ እቲኣ እውን ወፀም። ጐይቶታ ግና ዝረኽብዎ ዝነበሩ እቶት ከም ዘቋረፀ ምስ ረአዩ ንጳውሎስን ሲላስን ሓዝዎም። ጐቲቶም ናብ ዕዳጋ ወሲዶም ድማ ናብቶም ሽሞኛታት ኣቕረብዎም። ኣብ ቅድሚ እቶም ሮማውያን ሰበ ሥልጣን ደው ኣቢሎም እውን ከምዚ ኢሎም ከሰስዎም፣
እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይሁድ እዮም፣ ንከተማና ኸዓ ይህውኽዎ ኣለዉ። ንሕና ሮማውያን ክንቅበሎ ኾነ ክንገብሮ ዘይግብአና ስርዓት ይምህሩ ኣለዉ።
እቲ ሕዝቢ ኸዓ ኣብ ልዕሊኦም ተሲኡ ተባዓሶም። እቶም ሰበ ሥልጣን ድማ ኽዳውንቶም ገፊፎም ብበትሪ ክወቕዕዎም ኣዘዙ። ብዙሕ ምስ ዘበጥዎም ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ እተውዎም። ነቲ ሓላዊ ቤት ማእሰርቲ ድማ ኣጽኒዑ ክሕልዎም ኣዘዝዎም። ንሱ ነዚ ትእዛዝ እዚ ምስ ተቐበለ ከዓ ናብቲ ውሽጥ ዝበለ ቤት ማእሰርቲ እተውዎም። ኣእጋሮም ድማ ብመቑሕ ኣብ ጕንዲ ኣጽኒዑ ኣሰሮም። ፍርቅለይቲ ምስ ኮነ ድማ ጳውሎስን ሲላስን እናጸለዩ ንኣምላኽ ብመዝሙር የመስግኑ ነበሩ። እቶም ካልኦት እሱራት እውን ይሰምዕዎም ነበሩ። ብድንገት ድማ መሠረት እታ ቤት ማእሰርቲ ክሳዕ ዝናወፅ ድርቱዕ ምንቅጥቃጥ ኮነ። ሽዑ ንሽዑ ኸዓ ኲሉ እቲ መዓጹ ተኸፈተ፣ ናይ ኲላቶም መቓውሕ እውን ተፈትሐ። እቲ ሓላው ቤት ማእሰርቲ ምስ ተበራበረ ኸዓ መዓጹ እታ ቤት ማእሰርቲ ተኸፊቱ ምስ ረአየ እቶም እሱራት ዘምለጡ መሲልዎ ሰይፉ መሊሑ ባዕሉ ንባዕሉ ክቐትል ደለ። ጳውሎስ ግና ዓው ኢሉ
ኣብ ርእስኻ ኽፉ ኣይትግበር፣ ኲላትና ኣብዚ የለና
በሎ። ንሱ ድማ መብራህት እምጽእለይ ኢሉ እናጐየ ኣተወ እናንቀጥቀጠ እውን ኣብ ቅድሚ ጳውሎስን ሲላስን ፍግም ኢሉ ሰገደ ናብ ደገው ጽዩ ድማ
ጐይቶተይ ምእንቲ ክድሕንስ እንታ ክገብር ይግባአኒ
በሎም ንሳቶም ከዓ
ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እመን ንስኻን ስድራኻን ድማ ክትድሕኑ ኢኹም
በልዎ ንኡን ንዅሎም እቶም ምስኡ ኣብ ገዝኡ ዝነበሩን ድማ ቃል እግዚኣብሔር ነገርዎም ሽዑ በታለይትቲ ኣወሲዱ ቊስሎም ሓጸበሎም ምስ ኵሎም ስድራ ቤቱ ኸዓ ተጠመቐ ናብ ገዝኡ ወሲዱ ድማ ማኣዲ ቀረበሎም ብእግዚኣብሔር ስለ ዝኣመነ እውን ምስ ኵሎም ስድራ ቤቱ ተሓጐሰ ምድሪ ምስ ወግሐ እቶም ሮማውያን ሰበ ሥልጣን ነቶም ሰባት ፈቲሕኻ ስደዶም እናበሉ ሓሻኽር ለኣኽሉ እቲ ሓላው ቤት ማእሰርቲ ድማ
እቶም ሰብ ሥልጣን ፍትሕዎም ኢሎም ልኢኾም ኣለዉ እሞ ሕዝም በኣር ወፂኹም ብሰላም ኪዱ
ኢሉ ንጳውሎስ ነገሮ ጳውሎስ ግና
ንሕና ሮማውያን እንትለና ብዘይ ፍርዲ ብገሃድ ገሪፎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ እትዮምናስ ሕዝዶ ብሕቡእ ክሰዱና በዓልቶም ደኣ መጺኦም የውፁና እምበር እዙ ከቶ ኣይኸውንን እዩ
በሎም እቶም ሓሻኽር ድማ ነቶም ሰበ ሥልጣን ነዚ ነገር እዙ ነገርዎም ንሳቶም ድማ ሮማውያን ምዃኖም ምሰምዑ ፈርሑ መጺኦም ከዓ ይቕረበሉልና ኢሎም ኣውፅእዎም ካብታ ኸተማ ክወፁ ኸዓ ለመንዎም ሽዑ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ናብ ቤት ልድኣቱ ነቶም ኣሕዋት ምስ ረኸብዎም ድማ ኣጸናኒዖምዎም ካብኡ ወፁ